Radio Day. Jälkiistunto.
No niin, täällä on mielenkiintoinen kolmikko taas koolla. Olen Ariel Neuloniemi ja sekalaista seurakuntaa voisi sanoa. Täällä on pari pientä naperoa tänään juontajilla mukana. Sitten on yksi karvaturri.
Sitten on yksi turvakarri myös.
Totta, loistavaa. Joo, aletaan sieltä päästä. Eli rap-artisti Karri Paleface Miettinen. Hyvää huomenta.
Huomenta. Täällä on eläväinen tunnelma.
Joo, tulit sitten koiran kanssa tänne.
Kyllä.
Mikäs hänen nimensä?
Hänen nimensä on Bobby Nelson.
Bobby Nelson, onko no. tähän mitä, miksi juuri
sen? Lapset keksii ehkä. Siinä leijailee Bob Dylania ja ehkä Bob Marleyakin ja ehkä jopa Nelson Mandela.
Aika hyvä, aika kova, joo. Kyllä. Sitten meillä on, hei, pakko vielä sanoa, että siis sulta on uutta albumia tulossa. Kerros vähän, että mitä?
Joo, keväällä ilmestyy pitkään kokkailtu Autofiktio-niminen albumi. Ja ensimmäinen single, Miehet ei itke,
joo,
ilmestyi tuossa noin niin pari viikkoa sitten perjantaina. Ja se on saanut hyvän vastaanoton.
Miksi hän halusit tehdä kappaleen teemasta, että miehet ei itke?
No kyllä se tulee vastaan aina. Et esimerkiksi tuossa kesällä kävin taas yhdessä lastenkodissa visiitillä, niin siellä nuoret kovikset sanoivat, että jos itket, sut paskotaan.
Edelleen.
Kyllä se elää tuolla. On tässä nyt isossa kuvassa menty omalla tavallaan parempaan suuntaan ihmisen moninaisuuden kannalta ja sen kaiken erilaisen miehisyyden kannalta. Mutta kyllähän se edelleen on tuossa ja painaa. Ja mä luulen, että se on aika monien sosiaalisten ongelmien takana myös, että sitten tunne-elämän ongelmat aiheuttaa päihteitä ja väkivaltaa.
Kyllä. Sitä on sanottu, että saman aikaan kun on lasikatto teemoja ja muita tämmöisiä pidetty esillä, niin on samaan aikaan tosi vaikeaa pitää esillä nimenomaan tasa-arvokeskustelussa miesten asemaa. Siis miehet on kuitenkin aika niin kuin syrjyytyneitä, eli pitkäaikaistyöttömiä on alkoholit, päihteet ja muut. Siitä on sen takia vaikea puhua.
Vankilat on täynnä miehiä ja niin. Miehet on suht heikossa asemassa osittain yhteiskunnassa.
Just näin, joo. Sitten meillä on täällä toimittaja Anssi Tiittanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten menee ihan toimitusrintamalla?
Ihan hyvin menee toimitusrintamalla ja niin menee näköjään täälläkin. Tämä tuli jo tuossa aikaisemmin lähetys virrassa niin kuin esille, mutta onko tänään siis ota lapsi mukaan töihin?
Kyllä.
Okei.
Tänään on myös tuo ota koira mukaan töihin.
Selvä, näin se menee. Joo, mutta se on hienoa. Tämä on heti semmoinen elävä.
Saisit voinut ottaa myös mukaan.
Voisin ottaa, mutta sitten heräsi kysymys, että mitä sinne koululle? Pitääkö sinne laittaa sellainen lappu, että nyt on lapsi kotiin tai lapsi mukaan töihin päivä, että mun lapsi ei tule tänään kouluun? Vai onko se vaan tarkoitettu vain lapsille, jotka ei ole koulussa? En mä tiedä.
Joo, mä ilmoitin ainakin poikani opettajalle, että hän tulee tänään isän kanssa töihin.
Selvä.
Ja tytär meni puolestaan sitten äidin työpaikalle.
Mä teen noin ensi vuonna.
Joo, ihan kyllä. Se olisi hauska muuten, että ota vanhempi mukaan töihin. Tuossa semmoisia niin kuin isovanhempi meininkiä.
Totta.
Se olisi kans hyvä.
Kyllä.
Sitten hei, meillä on täällä Jussi K. Niemelä, nykyinenkin vapaa-ajattelija, mutta mä sanoisin näin, että semmoinen vapaa-ajattelija, joka ei saa allergiaoireita, jos puhutaan tämmöistä niin kuin kirkon roolista yhteiskunnassa. Että sä et ole semmoinen vapaa-ajattelija, meneekö oikein?
Olen ilman väliviivaa nykyään, eli olen aidosti vapaa. En dogmaattisesti vapaa.
Aika mä dikkaan tuosta, toi on hieno vapaa ajattelija.
Juuri näin, Karri.
Kyllä, mutta myös kirjailija. Eli sultahan on aiemmin ilmestynyt kaunokirjallisia teoksia ja nyt ilmeisesti vähän niin kuin body ok. Eli mitä sulta on nyt työn alla tulossa?
Työn alla on pitkään ollut tällainen valtava romaani, josta tässäkin ohjelmassa keskustellaan, siis aihetasolla. Tämä kulttuurinen muutos on keskiössä ja sitten on yksi tietokirja, jossa olen toimittajana tällä hetkellä juuri käynnistettynä tämä projekti.
Saako siitä sanoa, että mikä se on se tietokirjan teema?
julkistetaan se nyt sitten tässä Perttu Häkkinen, rakas ystävämme, joka oli pyöräonnettomuudessa elokuussa 2018, niin teimme sellaisen muistokirjan.
Pakko sanoa, että itse toimittajana, niin mä ajattelin, että nimenomaan toi vapaa ajattelija, niin toimittajana myös se, että on aidosti utelias kiinnostunut, niin eipä tule kovin monta vastaavallaista toimittajaa mieleen, joka kykenee olemaan niin kuin oikeasti niin kuin silmät auki niin kuin Paavo Väyrysellä, että vasemmalle ja oikealle ja ollut kiinnostunut kaikista ja tuomitsematta ja kysyy ihmisistä. Ja mun mielestä ihan erinomaisia ohjelmia edelleenkin löytyy sieltä Yle arkistosta.
Kyllä hän oli aivan ainutlaatuinen ja siksi tämä kirja onkin meille kaikille toimittajille hyvin tärkeä ja rakas.
No hei, tällaisella setupilla tänään perjantai-aamuna ja nyt mennään ensimmäiseen aiheeseen ja lähdetäänpäs Anssi Tiittanen sieltä suunnasta.
Joo, moni meistä on huomannut sen, että maailman sosiaalisen median peruspilarit järkähtelivät tässä muutama viikko sitten, kun miljardööri Elon Musk hankki enemmistöosuuden vai hankkiko peräti koko Twitterin itselleen, 100% itselleen. Mutta silloin hän on välähtänyt sitten tämmöistä mahdollisuutta, että Twitter muuttuisi maksulliseksi. Ja tämä on vienyt meidät kaikki sellaisen kysymyksen äärelle, tai saako on viedä meidät sellaisen kysymyksen äärelle, että onko tämmöinen ilmainen sosiaalinen media kuin tämmöinen universaali kansalaisoikeus, johon ei saa koskea. Eli entä jos Facebook, Instagram, TikTok olisivatkin maksullisia palveluita? Kysyisin tässä arvon kollegiolta, että vaikuttaisiko se sinun somessa olemiseesi ja minkälaiseen karsintaan kenties ryhtyisit, jos vaikkapa nämä kaikki olisivat erikseen maksullisia. Ja sitten ihan pohjalle, että onko se edes oikeudenmukaisuus kysymys, että jokaisen on saatava olla somessa ilman hintaa. Ja olisiko jopa houkuttelevaa, että voisi käyttää somea vaikkapa nyt näin, että ilman mainoksia, jos maksaisi siitä vaikkapa muutaman euron kuukaudessa. Tästä tuli monta kysymystä, mutta lähtekää purkamaan ja kelaamaan ihan
vapaasti. Joo, siis musta tämä liittyy heti, tai mä liitän tämän heti tietysti tähän omaan toimintaan, eli musiikkiin ja musiikin jakeluun tai striimaamiseen netissä. Musiikkihan on omalla tavallaan muuttunut ilmaiseksi. Me siis annamme striimaus, siis musiikista saatava, niin kuin taiteilijan saama korvaus on niin pieni verrattuna fyysiseen myyntiin, että käytännössä voimme ajatella, että me annamme musiikin ilmaiseksi ja yritämme sitten muilla tulovirroilla selviytyä artisteina. Myös elokuviin. Tässä on samantyyppinen niin kuin digitalisaatio leffoissa, TV-alustoissa ja musiikissa. Eli ikään kuin ihmiset ajattelivat ainakin jossain vaiheessa, että kaikki ovat niin kuin tämmöisen ilmaisen sisällön, oikeutettuja ilmaiseen sisältöön. Sitten siinä oli kuitenkin jonkinlainen transitio, eli me siirryttiin siitä Napsterista ja näistä tämmöisistä niin kuin LimeWireista ja tämmöisestä piraattipohjaisesta musiikin ja leffojen imuroimisesta aika helposti kuitenkin Netflix-kuukausimaksuihin ja muita. Mutta sehän tietysti vaikuttaa myös elokuvateollisuuteen kiinnostavalla tavalla, koska se lopputuote on ikään kuin tosi paljon halvempi. Mä haluaisin vaan nostaa tämän tämmöisenä näkökulmana, jolloin mä ajattelen, että some on niin tärkeää ihmisille, että kyllä ihmiset siitä maksaisivat mielellään tarvittaessa samankaltaisen kuukausimaksun kuin esimerkiksi Netflixistä.
Joo, olen itse aika Twitter-rajoittunut nykyään, että voisin siitä aivan mainiosti luopua kokonaan. Minulla on siellä tili, mutta käyn siellä ehkä sanotaan kerran kahdessa viikossa. Ja
se ei kasva korkoa siellä.
Niin, nyt käyn siellä tilillä mainostamassa tätä ohjelmaa, kun tämä tulee nettiin sitten jälkikäteen postaamassa linkin. Siis käyn siellä harjoittamassa pelkästään propagandaa ja nostamassa omaa jalustaani, jos näin voi sanoa. Mutta Facebookista on paljon hyötyä, siis siellä tutustuu ihmisiin, joihin ei muuten tutustuisi, ja sitten heihin tutustuu monesti myös tosielämässä. Olen löytänyt sieltä paljon hyviä ystäviä. Siitä voisin olla valmis jonkun verran maksamaan. Instagramista en, se on aivan täysin turha, mutta notkun sielläkin, kun en paremmasta välitä. Siis Facebookissa on juuri se, että siellä näkee myös tällaisia ilmoituksia tapahtumista ja tällaisista, jotka ovat erittäin tärkeitä ja myös mainoksia. Eli minua ne mainokset eivät haittaa, niistä on pikemminkin hyötyä löytää uusia ravintoloita, kirjoja, kaikkia kulttuuritapahtumia ja tällaisia museohommia, jotka minua kiinnostavat. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi, kyllä se on nimenomaan oikeudenmukaisuuskysymys, että jos joku perustaa tällaisen yhtiön, niin hän saa sitten tehdä sille aivan mitä haluaa minun mielestäni. Vaikka se olisi kuinka levinnyt laajalle, niin olen tällainen hyvin liberaali näissä kysymyksissä, nimenomaan markkinaliberaali, eli kuka sen yrityksen sitten omistaakin, niin se on hänen yrityksensä ja hän saa päättää, onko se maksullinen vai ei.
Facebook varmaan tuskin, odotetaan nyt vaikka Facebook, puhutaan nyt vaan tästä vaikka kenttään laaja, niin tuskin olisi niin levinnyt, jos se olisi alun perin ollut maksullinen. Eli siis, siis uskon, että se ilmaisuuden takana on, tai ilmaisuuden ikään kuin hyvä hedelmä on siis se, että se on äärimmäisen levinnyt eri puolille. Mutta en tiedä, vähän niin kuin itse kyllä mäkin luulen, että muutamalla eurolla voisin kyllä niin kuin muutaman euron voisin maksaa per niin kuin some, mitä niin kuin sitten käyttää. Mutta sitten semmoinen kysymys tulee tuossa mieleen, tuossa on, kun tätä on käyty tätä keskustelua, niin jotkut on tervehtynyt ajatusta ilolla ja sanonut, että joo, että some siistiytyisi sillä, että se olisi maksullinen. Mutta rehellisesti sanottuna mä en oikein näe, mikä logiikka siinä nyt loppujen lopuksi niin kuin olisi, koska eihän se, niin kuin, se somekäyttäytyminen, ei se kyllä korreloi juurikaan ihmisen varallisuustason kanssa.
Mutta ehkä se on semmoinen niin kuin vaivannäöllinen asia, että mä soitan täällä suuta, niin ei mun tarvitse tästä nyt 10 euroa sentään maksaa kuussa, jos mä haluan kettuilla ihmisille. Että niin kuin mieluummin jätän nyt tämän 10 dollaria maksamatta tässä ja menen huutelemaan jonnekin muualle. Kyllä mä luulen, että sillä on ihan selkeä vaikutus, että se on ilmainen areena, niin silloin ihmiset myös vuodattavat siellä itseään niin kuin toisilta. Tämähän on kiinnostavaa, että siinä on monta tulokulmaa, että sehän on kuitenkin myös kirjailijalle markkinoinnillinen väline, että varmasti, en tiedä onko sulla mitään dataa siitä tai oletko huomannut, että kirjasi somessa olon jälkeisenä aikana olisivat olleet paremmin esillä esimerkiksi, kun sä niitä omaehtoisesti siellä nostat esiin. Mutta mä esimerkiksi huomaan, mulla ei ole mikään valtava some, olisi mulla 24 000 seuraajaa Facebookissa, 38 000 Instagramissa. Instagram on selvästi parempi esimerkiksi keikkamarkkinoinnille väline. Ihan selvästi ihmiset reagoivat nopeammin, uskollisemmin siellä. Ja kun mä nostan jotain asioita esiin, niin selvästi se joukko, joka mulla on siellä Instagramissa, niin on omalla tavallaan, mä näen sen tuloksen myös siinä.
Mutta Instassa on se, että jos ajattelee vaikka artisteja, että onko se vaan se, että sä tuot ihmisten tietoisuuteen, että sä oot olemassa ja niin kuin artistina, tai että nyt on uusi julkaisu tulossa, käykää kuuntelee. Mutta sitten jos on sitä, että no niin, tänään teen tämmöisen smoothien tai jotain muuta vastaavaa, niin kun sitäkin näkee aika paljon ja sitten tulee hirveän määrä tykkäyksiä ja sitten tavallaan ajattelet, että okei, tuolla artistilla on enemmän tykkäyksiä niin kuin tuolla toisella ja toisaalta sitten se, missä se julkaisee ton biisin, siinä on vähemmän tykkäyksiä kuin siinä, että se kertoo vaikka, että jotain, että se kävi ulkona ja auttoi siellä jotain.
Niin, sehän on selvää, että tyhjänpäiväisille postauksille tulee just aina niin kuin enemmän tykkäyksiä kuin millekään järkevälle, jolla yrittää tehdä itselleen elinkeinoa. Mutta
kun se kaikilla toisaalta luontevaa kanssa, miksi mun nyt pitää täällä niin kuin kertoa näitä.
Koska sehän on kiinnostavaa, että nyt ensimmäisiä muutoksia, mitä Musk teki siellä Twitterissä, niin se asetti sen verifikaatiobadgen, eli tämän, millä sä pystyt ikään kuin
leiman
niin kuin verifioimaan henkilöllisyytesi tai tahosi, että olemme todella tämä firma tai tämä henkilö, niin se laittoi sille 8 dollarin hintalapun. Mikä ei kuitenkaan estänyt sitten trolleja tekemästä hulvattomia temppuja siellä.
Että se jo paransi Twitteriä, että harkitsin, että voisin useammin alkaa käydä siellä.
Oliko todella niin, että esimerkiksi Lockheed Martinin pörssikurssi romahti sen johdosta, että joku oli tehnyt verifikaatiobadgella uskottavan näköisen twiitin, jossa sitten väitettiin jotain älytöntä, joka vaikutti sitten asekauppaan yhtiön.
Jos saan kommentoida tämän, niin nykyään tämä pahkasika todellisuus on edellyt jo siihen, että pahkasikaa ei tarvita. Eli todellisuus tekee parodiaa itsestään ja tämä juuri osoittaa sen, että ei tarvitse kauan vääntää, kun saa jo sellaisen twiitin aikaan, että se uppoaa ihmisiin. Siis että tällainen parodia-elementti on kyllä vahvasti nyt noussut tässä viime vuosina.
Kyllä. Mä en katso kelloa, mutta vielä jos ehti yhden tulokulman tähän tuoda. Onko tämä semmoinen niin kuin universaali tasavertaisuusasia sikäli, että mehän tiedämme, että hyvin iso osa maailman ihmisistä elää alle dollarilla päivässä tämmöisiä parametreja ja ihan vielä huomattavasti isompi osa elää vaikkapa alle $5 päivässä. Mm. No sitten jos jonkun somen hinta olisi vaikkapa $5 kuukaudessa, niin tarkoittaisiko sillä, että se rajaisi noin niin kuin universaalisti ihmisiä?
Kyllähän se rajaa jo, koska kaikilla näillä köyhillä ihmisillä, joista puhuttiin, heillä ei ole älypuhelimia tai aksessia tietokoneisiin muutenkaan. Siis some on länsimaisten ihmisten ylellisyystuote ilman muuta jo lähtökohtaisesti.
Varmasti juuri näin, mutta en tiedä, voiko sille tehdä mitään tai edes kannattaako sille yrittää tehdä mitään. Näin se vain on aina mennyt ja tulee aina menemään, että kaikilla ei ole varaa siihen teknologian eturintamaan.
Mä joskus itse asiassa se oli pari päivää sen jälkeen, kun Mikael Jungner oli ollut vapailla markkinoilla Ylen pomon paikkansa jälkeen ja oli vappu ja teki vappumarssin sitten deihin ja haastatteli häntä ja kyseli vähän sitten muun muassa tästä somesta ja hän niin kuin silloin totesi sitä jo vuosia aikaa, että some on vähän niin kuin ikään kuin villi länsi, niin kuin, kun se tuli, että yhtäkkiä niin kuin keski-ikäiset miehetkin, niin kuin, jotka jo aiemmin niin kuin puhunut ja tuonut ilmi ajatuksiaan ääneen, niin nyt he saa siellä niin kuin ikään kuin kirjoittaa keskarilla. Nyt se on niin kuin kaikki tiedossa, että siinä menee hetki aikaa ennen kuin sitten löytyy nämä jutut, mutta nyt niin kuin se, että miten me löydetään se dialogi ja kenties rakentavammin keskustellaan, mutta jotenkin nyt tässä sitten huomaan pohtivan, että ei se ihan niin kuin helppo olekaan, että niin kuin somessa kun puuttuu tämä kasvokkaisuus, niin mä näytän nyt kahdella kädellä, että toinen lähestyy tuolta kulmasta, toinen tuolta alempaa ja ne juttelee vähän niin kuin eri leveliltä. Se ei vaan ole hyvää dialogia.
Niin, se on kai intentiosta vähän kysymys sille, että haluaako sekin ymmärtää vai
juuri
ei.
Näin.
Ja minkälaista sanastoa käyttää ja malttaako lukea, mitä siinä ymmärtääkö, mikä on sisäluku tai tämmöinen. Haluaisin heittää vähän tähän hauskan vitsin, joka Conan O'Brien joskus lohkoi, että tiedemiehet ovat onnistuneet kehittämään ultimaattisen ajantuhlausvälineen yhdistämällä YouTuben, Twitterin ja Facebookin. Uuden appin nimi on You Twit Face.
Jälkiistunto.
Kari, tässä on muuten semmoinen juttu, että kun ota lapsi mukaan töihin, niin nyt hän haluaa koiran meille kotiin, kun sullakin on täällä.
Ai että, tämä oli raju miina nyt, minkä mä aiheutin, koska lapset jaksaa myös sinnikkäästi muistuttaa tästä pyynnöstä. Ja lopulta isukin kamelin selkä katkeaa.
Just näin, oliko teillä tämmöinen pitkäaikainen vaivut?
Väsytys, ehkä 5 tai 6 vuotta kesti meille.
Hei, nyt ei mennä tähän koirateemaan, vaan Jussi K. Niemelä, mikä on sinun teemasi?
Kirjailijana minua kiinnostaa tällainen kielelliskulttuurissivistyksellinen yhteiskunnan kehitys. Ja nyt kun olen lukenut uutisia, olen alkanut huolestua tästä. Ensinnäkin tämä koulupohjan rapautuminen ja päiväkotitasolla jo pääkaupunkiseudulla. Siis puhumme nyt kielestä ja kulttuurista. Ja siihen sitten liittyy väistämättä myös tämä sivistystaso, siis oppineisuus ja tällainen kielen käytöllähän me kommunikoimme ja muutamme yhteiskuntaa. Politiikka perustuu keskusteluun ja avoimeen debattiin. Ja vieraskielisten määrä on nyt sitten noussut ja koulujen eriarvoistuminen on suorastaan räjähtänyt käsiin. Tästä oli viime vuonna tämä Venla Berleni. No kuitenkin Venla Berneliuksen ja Heidi Huilan raportti valtioneuvoston julkaisema, jossa tämä tilastollisesti osoitettiin. Ja esimerkiksi Varissuon ala-asteella alakoulussa on 90% lapsista, siis ei puhu äidinkielenään suomea ja siellä on luokassa vain pari äidin, jotka puhuvat äidinkielenään suomea. Ja tämä niin kuin vaikuttaa sitten tähän kotoutumisprosessiin, että kun maahanmuuttajia tulee paljon, niin he eivät opi suomea, heidän vanhempansakaan, jotka ovat asuneet täällä toistakymmentä vuotta tai ylikin, niin eivät opi suomea, koska lapsetkaan eivät osaa. Ja sitten nämä suomen, äidinkielenään suomea puhuvat lapset eivät myöskään opi suomea siellä luokassa. Ja kaikkien kielitaito rapautuu. Ja tämä pääkaupunkiseudulla tapahtuva muutos on lähes yhtä nopeaa. Esimerkiksi Vantaalla on jo sellaisia päiväkoteja, joissa on yli sanotaan 60% vieraskielisiä lapsia. Siis puhumme nyt alakouluikäisistä ja kouluja on jo Itä-Helsingissä, joissa yli puolet puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomea. Niin kysymykseni ja aiheeni liittyy tähän, että minne menet Suomi, miten tämä vaikuttaa suomen kieleen, kulttuuriin, pystyykö tällaisella kehityksellä viemään eteenpäin ja ylläpitämään Aleksis Kiven ja Eino Leinon ja muiden perintöä. Siis tämä on tällainen kulttuurinen ja sivistyksellinen ydinkysymys mielestäni, joka heijastuu tässä seuraavien vuosikymmenten aikana kaikkeen.
Kyllä, siis välittömästihän siitä seuraa kiinnostavaa slangia. Eli siitä seuraa sitä, että se tapa, jolla itä-helsinkiläiset koululaisnuoret esimerkiksi puhuu tällä hetkellä, niin sekoittaa sujuvasti monenlaisia kieliä. Se, oppivatko nämä samat nuoret myös korrektin äidinkielen, on sitten aivan eri kysymys. Eli omalla tavallaan mä en näe, että se sellainen, että omalla tavallaan suomen kieli ei ole vaarassa. Se on semmoinen niin kuin vanhan ikuinen kysymys, että eri historiallisissa vaiheissa on aina huolestuttu siitä ikään kuin, niin kuin kansallisen kulttuurin ytimestä. Että se on jollain tavalla, mikä ikin sitä vaarantaakaan. Niin kyllä mä näkisin, että vaikka ehkä jopa olisin enemmän huolissani siitä, että jotkut yliopistot ja korkeakoulut siirtyy englanninkieliseen opetukseen tai englanninkieliseen nimistöön. Että onko siellä niin kuin omalla tavallaan, havaitaanko siellä, että tällä voi olla jotain vaikutusta, mutta en näkisi, että suomen kieli on lainkaan vaarassa sen johdosta, että täällä on monista eri kulttuureista olevia ihmisiä. Tietysti S2, eli suomen kieltä toisena äidinkielenään tai toisena kielenään puhumisen opettamisessa on oma problematiikkansa. Monet ihmiset, jotka on kulkeneet sen polun, esimerkiksi räppäri Hassan Maikal on puhunut paljon niistä ongelmallisista asioista, mitkä siihen liittyy. Mutta nämähän on omalla tavalla siis rakenteellisia juttuja, joita me voidaan myös dataa vastaan fiksata ja yrittää luoda sellaista tilannetta. Mutta ehkä se sellainen niin kuin korrektin suomenkielinen puolustaminen on sitten vielä asia erikseen tässä, että kuinka me varmistetaan se, että myös sitä kiinnostavaa slangia puhuvat junnut ymmärtää, miten äidinkielen aine kirjoitetaan. Tässä, ne on kaksi eri asiaa.
Niin, tässähän on nyt kuitenkin sellainen ongelma, joka ei koske pelkästään kieltä, vaan esimerkiksi PISA-tutkimuksissa. Suomi oli vielä tuossa 2000-luvun alussa lukutaidon osalta ja matematiikassa ja luonnontieteissä kärkisi olla lukutaidossa ykkönen ja matematiikassa ja luonnontieteissä kolmen parhaan joukossa, mutta nyt ollaan kaukana kärjestä ja tämä on vuodesta muistaakseni 2009 pudonnut dramaattisesti tämä, siis juuri tämä lukutaito, että Suomi on jo menettänyt ajat sitten sen ykkössijansa, eli kyllä minä itse suomalaisena ja suomen kieltä puhuvana ja snellmanilaiseen perintöön nojautuen juuri tuo yliopistokysymys liittyy tähän, niin olen erittäin huolissani tästä kehityksestä, koska se nimenomaan
myös
vaikuttaa
siitä kansainvälistymisestä siellä tai englanninkielistymisestä.
Joo, mutta niin kansainvälistymiseen hän liittyy se, että on oltava kansoja, joiden välillä sitten ollaan. Ja nyt tällainen, kun nämä kansat alkavat muuttua tällaisiksi, että on niin kuin kansoja sekaisin toistensa kanssa, niin se on jo sellaista globaalia yhtenäiskulttuuria, joka syö tätä tällaista ainutlaatuista sivistysperintöä, joka on historiallisesti kehittynyt maantieteellisille alueille. Eli tällainen yhdenmukaisuuden paine on valtava. Oli hyvä, Karri, että otit tuon yliopiston esiin, koska Janne Saarikivi on erinomaisella tavalla nostanut tätä esiin. Janne on puhunut paljon siitä, että tuo englanti on alkanut dominoida korkeakouluissa.
Kyllä.
Ja nythän tilanne alkaa olla jo se, että meillä ei sanotaan 30 vuoden päästä välttämättä ole suomea hyvin osaavia nuoria, jotka menevät sinne korkeakouluihin, hakevat sinne. Siis että onko se nyt sitten niin, että Euroopassakin kaikissa maissa otetaan yleiskieleksi englanti, koska niitä omia kieliä ei osata. Että minä itse en pidä sitä hyvänä ja toivottavana kehityksenä, ja siksi juuri halusin tästä asiasta keskustellakin.
Joo, hyvä keskustelun avaus, enkä tiedä pystynkö sitä laajentamaan, mutta totean siis sen, että huolestuneena, että osaltaan, jos ajatellaan koululaitoksen sellaista niin kuin identiteettiä ja tehtävää, niin on harmitellut sitä, että sieltä sanastosta on pikkuhiljaa poistunut kokonaan tämmöinen asia kuin klassisuus ja klassisuuden arvostaminen. Klassisuudella en tarkoita pelkästään klassista musiikkia, vaan siis niin kuin klassisuutta ylipäätään. Siis puhutaan niin kuin taiteesta, kulttuurista, arkkitehtuurista, klassisten aatevirtausten ja uskontojen ymmärtämisestä. Ja
humanistinen sivistysperinne.
Joo, siis tällainen. Et se on niin kuin kadonnut johonkin. Tai en tiedä, onko se kadonnut, mutta ainakaan se ei tule vastaan hirveän paljon. Mutta kyllä se klassisuuden arvostaminen ja klassisuuden arvostamiseen kasvattaminen pitäisi jotenkin tuoda takaisin, koska uskoisin, että sitä kautta myös tämä kieli tulisi jotenkin siihen niin kuin mukaan. Mä sen verran heitä kysyn, kun en tiedä, mutta jos teillä on parempaa tietoa, mutta nostit Jussi tuossa esille sitä, että maahanmuuttajien määrän lisääntyessä prosessit on ollut tämän tyyppisiä, mutta liittyykö se suoraan siis sinun mielestäsi siihen, että koska meillä on enemmän maahanmuuttajia, niin tämä meidän PISA-tulokset laskee, vai miten sä katsot tätä?
Se liittyy osaltaan siihen, eihän se yksin sitä selitä. Tämä
inklusiivisuus.
Minun ei nyt tarvitse tätä mainita, tuoltahan se tuli inklusiivisuusryhmäkohta. Tämä niin kuin kokonaismurros on niin nopea ja niin valtava, että se romahduttaa tämän pohjan, joka on vuosikymmenien saatossa Suomen rakennettu. Kyllä. Ja nyt se on murtumassa ja se murtuu jo. Ja tähän, mikä on Karrinkin kannalta varmasti erittäin kiinnostava kysymys, on juuri tämä jengiytyminen. Kun nuoret syrjäytyvät, mielenterveyspalveluista leikataan, sote-uudistus on täysi katastrofi, joudutaan leikkaamaan valtavasti palveluista, nuoret jäävät yksin kadulle, he jengiytyvät, rupeavat siellä sitten ryöstelemään toisia juuri tämän sosiaalisen median paineen takia. Siellä pyörii näitä TikTok-videoita, missä hakataan ja ryöstellään. Kyllä. Siitä on tullut sellaista juuri jonkunnäköistä alakulttuuria, joka on myös globaalia. Ja tuo oli erinomainen, Antti, tuo klassisuuden nostaminen, koska ihminen tarvii myös tällaista korkeampaa ja pyhää. Väistämättä tällainen länsimainen koko tällainen renesanssihumanistinen perintö, joka meitä on nostanut ihmisinä korkeammalle, on murtumassa tällaisen aivan niin kuin katastrofaalisen globaalin epäkulttuurin jalkoihin murtumassa. Siis tämä on sellainen kehitys, joka pitäisi nyt jotenkin kääntää ennen kuin on liian myöhäistä. Kun katsoo Ruotsia, kun katsoo Ranskaa, miten nuoriso siellä käyttäytyy, miten se jengiytyminen edistyy, niin en voi olla olematta synkkä ja pessimistinen.
Ja mä olin tuohon kyllä toteamassa, että aika synkkä on tuo kuva, jonka maalaat. Tässä maahanmuuttajien uusien suomalaisten niin kuin asiassa, musta on hämmentävä, siinä näyttäytyy niin kuin kaksi todellisuutta, koska jos niin kuin katsoo niin kuin koulussa, esimerkiksi omien lasteni koulussa ja siinä ympäristössä, niin siellä olevat maahanmuuttajanuoret, ne on hirveän perhekeskeisiä, ne on hirveän niin kuin kiinnostuneita niin kuin koulutuksesta useimmat, ja tämmöistä niin kuin, ja sitten on olemassa tämä katujengien todellisuus, että tavallaan tuntuu, että tässäkin on olemassa niin kuin maahanmuuttajanuorten kanssa niin kuin kaksi hyvin vastakkaista maailmaa, ja haluan ehkä nostaa esiin se, että monilla maahanmuuttajanuorilla on hyvin hyviä arvoja.
Totta kai.
Erinomaisia niin kuin perheitä, tuolla on aivan loistavia tapauksia.
Kyllä.
Todellisia siis tulevaisuuden huippuja kasvaa tuolla koko ajan.
Mitä tulee kieleen, niin tietysti se kulttuurien moninaisuus, sillä on varmasti vaikutus, koska se asettaa painetta omalla tavallaan tarjota kaikille eri kieli taustoista tuleville ihmisille järkevää koulutusta. Se hidastaa ja kuormittaa varmasti. Mutta just juttelin tuossa yhden Pasilassa asuvan kolttasaameksi koko koulupolkunsa opiskeleva tyttö. Hän on siis käynyt kolttasaamen kielisen päiväkodin, on ala-asteella, opiskelee kolttasaameksi ja hän saa opiskella myös yläasteen ja kirjoittaa lukion päästötodistuksen, siis ylioppilaskirjoitukset kolttasaameksi. Eli tässä on kuitenkin niin kuin hämmästyttävää, että meidän niin kuin järjestelmä pystyy tarjoamaan tällaisen palvelun. Sinällään mitä kielen niin kuin tällaisen oletettavan rappioon tai huoleen niin kuin kielen laadusta niin liittyy, on myös omalla tavallaan se some laajemmin. Eli se, että se viestintä nopeutuu ja tiivistyy, niin se aiheuttaa, tekee kielelle jotakin asioita, mutta itse kahden lapsen isänä, niin mä haluan myös varmistaa, että mun burnat niin kuin boniaa ja snaijaa stadin slangi, että ne osaa ymmärtää savon kieltä tai murteiden moninaisuutta, mutta myös osaa kirjoittaa kieltä äidinkielen aineen oikein.
Loistavaa, loistavaa.
Ymmärtää, mitkä ovat välimerkit ja muut. Eli tästä on omalla tavallaan kysymys. Että sinällään toi...
Mistä sä oot kotosi?
Niin, mistä... Tämä linkittyy niin kuin alataan siihen syrjäytymiskehitykseen, osattomuuskehitykseen. Sehän on sitten omalla tavallaan, se ei ole niin riippuvainen enää. Kulttuuri pelaa, kulttuuritausta tai kielitausta pelaa siinä jonkinlaista tekijää, mutta silloin kysymys on omalla tavallaan sosiaalisista ongelmista, jossa on sitten taas vähän muut vaikuttimet.
Tässä on nyt kaksi asiaa. Antti nosti esiin erinomaisesti tämän, että jotkut tietysti maahanmuuttajat pärjäävät ja erinomaisesti pärjäävätkin. Ja sitten on tämä toinen puoli, joka syrjäytyy entisestään ja
ja se ei ole 50-50.
Ei todellakaan, mutta siis että tähän liittyy juuri se Bernelyksen ja Huilan raportti, siis tähän alueelliseen segregaatioon. Mm-hmm. Miten tämä eriarvoisuus kasvaa ja se näkyy
ja mitkä kouluissa, sen syyt ovat.
Nimenomaan, ja se näkyy dramaattisesti kouluissa. He tarjoavat siihen tällaista positiivista erityiskohtelua, eli syrjintää käytännössä, jossa sitten paremmin pärjääviä syrjitään ja nostetaan näitä heikommin pärjääviä. Sitähän se positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa. Mutta siis pointtina vielä tähän se, että tämä jyrkentymiskehitys on se, mikä minua huolestuttaa kaikista eniten yhteiskuntarauhan kannalta. Juuri sehän vaikuttaa kulttuuriin olennaisesti, että onko meillä tällainen keskinäinen luottamus, onko meillä tulevaisuuden uskoa, miten me voimme kertoa lapsille.
Luottamus on oleellinen, niin, kyllä.
Kyllä, tällainen ihmisten välinen luottamus, mihin koko yhteiskunta ja kansalaisyhteiskunta perustuu, että onko meillä tarjota lapsillemme kestävää tulevaisuutta. Tämä on se ydinkysymys. Onko meillä suomalaisilla tarjottavana lapsillemme suomalaista tulevaisuutta.
Tuossa tulee mieleen, kun puhuttiin aikoinaan koronanyrkistä, joka olisi ollut semmoinen tietynlainen aivorihi, ylähimmeli käsite, ja sieltä sitten mietitään niin kuin sitä erilaista rihmastoa. Josko vähän tässä sama juttu, kun tässä on monta ongelmaa, niin kuin haastetta päällekkäin, että tavallaan se segregaatio, että niin kuin eri tulleet ei kohtaa välttämättä niin kuin kantaväestön tai muiden kanssa. Sitten pitää miettiä asuntopolitiikkaa totta kai. Sitten toisaalta sitä, että kielivaatimus, eli että kun palkataan joku henkilö, joka olisi niin kuin todella osaava, mutta ihan se kirjakielen taito ei ole riittävällä tolalla, joten häntä ei palkata. Mennään tekemään jotain muuta hommaa. Sitten on tämä kohtaanto-ongelma, niin kuin työllisyydessä puhutaan siitä. Sitten on tietysti tuo... Pitäisi pohtia vähän niinku tästä näkökulmasta niinku kieltä ja kasvatusta koulussa, niinku, mikä on opettajan rooli, mentorikaveri, millä auktoriteetin ikään kuin levelillä saa liikkua ja kaikkea tämmöistä.
Saanko sanoa vielä, kun tämä on valitsemani aihe, niin minusta koulun ja kasvatuksen tehtävä ei ensisijaisesti ole tuottaa työelämälle broilereita, jotka osaavat hyvin sitten suomea ja tekevät työnsä huolella. Korkeampi sivistys ja yleensä tällainen kasvatuksellinen tehtävä, että tulee hyviä kansalaisia, jotka ovat sivistyneitä, kriittisiä, jotka pystyvät ottamaan asioista selvää, lukemaan uutisia, ymmärtämään, lukemaan kirjoja ennen muuta, paljon tietokirjoja eri aiheista, eri niin kuin näkemysten edustajia, että he oppivat elämään moniarvoisessa yhteiskunnassa tämä moniarvoisuus on sellainen, josta olen pitkään puhunut. Se on lähtökohta. Me olemme keskenämme eri mieltä. Meidän pitää rauhallisesti keskustella ja pystyä ja pystyä myös oppimaan niiltä, jotka ovat eri mieltä.
Pluraalis. Että
kyllä, pluraalismi on se, jos käytetään sivistyssanaa, moniarvoisuus ja juuri tämä, että me pystymme elämään keskenämme rauhallisesti, edellyttää sitä, että meillä on tällaista suvaitsevaa ymmärtämystä ja korkeampaa sivistystä ja tällaista länsimaista humanismia, joka on ainutlaatuinen muuten maailmanhistoriallisessa tässä kontekstissa, että on kehittynyt tällainen vuosituhansien kuluessa tällainen korkeampi sivistys. Ja minä olen nyt sitten siihen vahvasti orientoitunut, kun olen vähän tällainen ukkoutunut setämies. Mutta siis tämä on se minusta se tärkein ydinkysymys juuri, että mikä on sitten se koulun ja kasvatuksen tehtävä? Onko se se
jatkuvia prosesseja, että erilaiset voimat vetävät niin kuin tätä yhteiskuntaa tai tätä meidän yhteistä niin kuin kokemusta eri suuntia. Kyllä. Siellä on hyvin erilaisia painotuksia, joita me voidaan nähdä hyvin. Se on jatkuvassa liikkeessä omalla tavallaan, että sen takia pitää pyrkiä niin kuin poispäin sellaisesta mustavalkoisuudesta tai vaakakuppiajattelusta tai näin edelleen. Mutta ilman muuta, jos vaakakuppeja halutaan asettaa jotain suhteessa kieleen tai kirjallisuuteen, niin kyllähän niin kuin omalla tavallaan se älypuhelin tai älylaite maailma ja se, minkälaiseksi viestintä on muuttumassa älylaitteissa, niin on vaakakupissa siellä. Et itse on tosi huolissani siitä, että junnut, varsinkin nuoret kundit, ei lue kirjallisuutta.
Samaa mieltä.
Kyllä. Joo, tässähän on Katarin MM-kisatkin tulossa ja huuhkaat ei ole siellä mukana, mutta huuhkaat on noussut kohista ja yksi tämmöinen teoria on siitä, että siellä on myös monikulttuurisuutta taustalla osaavat ja on fiksu valmentaja, joka osaa ikään kuin isällisesti niin kuin koota lauman yhteen ja välttämättä kaikissa maissa ei tätä samaa monikulttuurisuutta myöskään osata niin kuin tukea, eli tarvitaan myös se luottamus sinne ja että osataan olla yhdessä. En tiedä, tämä oli pakollinen viittaus nyt sitten futikseen tässä kohtaa, mutta katkon jälkeen jotain muuta teemaa kuin futista.
Jälkiistunto.
Kyllä 15 minuutissakin voi kerätä yllättävän monta näkökulmaa käymään läpi isoistakin kysymyksistä, niin kuin tuossa edellä Jussi K. Niemelän teema kulttuurin, kieleen, monikulttuurisuuteenkin liittyen toi meille tässä tämmöisen ajatuksen. Mutta Anssi Tittasen teema on käsitelty, mutta palefacein ei. Karri, mitä isket pöytään?
No me ollaan tässä aika korkealentoisia ja hyvinkin monipuolisia ja vaativiakin aiheita käsitelty. Tämä on vähän kevyempi aihe. Tähän linkittyy tosin, jo kosketettiin hieman somea tuossa, ehkä perinteinen media ja ennen kaikkea suomen kieli hyvin voimakkaasti. Nyt tämän jyväskyläinen räppäri Ghetto Masa
no, nyt päästiin.
Aiheutti hämmästyttävän tapahtumaketjun tässä. Leipinnyttyään keskisuomalainen lehden toimittajalle Jemo Kettuselle, joka oli hänen mielestään valmistautunut huonosti tähän Ghetto Masan uutta levyä koskevaan haastatteluun. Ja hän erittäin rajuin sanankääntein sitten tylytti Kettusen puhelimessa. No mitä Kettunen toimi sitten, he päättivät litteroida koko tämän erittäin värikkään tylytykseen ja se julkaistiin sellaisenaan siis keskisuomalainen lehdessä. Tämä aiheutti monenlaisia reaktioita ja tämä herättää kysymyksiä siitä muun muassa, että onko mediakenttä jakautunut ikään kuin perinteiseen mediaan, joka ei enää tunnista nuoria pop-tähtiä, jotka striimaavat ja ovat omalla tavallaan niin kuin omaehtoisessa somessa isoja ilmiöitä. Koska suuri joukko suomalaisia keski-ikäisiä niin kuin esitti ensimmäisenä kysymyksen, että kuka on Ghetto Masa? Ja sitten siksi toisekseen, niin minkälaisia ajatuksia teillä on tästä ja kuinka perillä olette tästä tapauksesta?
No mä ehkä katson sitä toki paljon huomattavasti pienemmän median edustajana kuin mitä keskisuomalainen. Mutta mulle tulee siis mieleen tästä Ghetto Masan, eli hänen oikean nimensä hän on
Aleksi Lehikoinen.
Minäkin luntasin sen juuri Wikipediasta tässä.
Terveisiä vaan Allulle.
Niin mulle tulee siis mieleen siis henkilö, joka on jo semmoinen kohtuullisen niin kuin sillä lailla kokenut mediassa tai voisin jopa sanoa käyttää ilmaisua marinoitunut mediassa jonkun verran ja tavallaan niin kuin tulee siihen tilanteeseen, haastattelutilanteeseen tavallaan vähän niin kuin
toimittajan kanssa semmoista tietynlaista niin kuin ammatillista ehkä niin kuin tasavertaisuutta tuntien, että tavallaan molemmat ymmärtää sen niin kuin roolinsa siinä, niin kuin, että kummalla puolella pöytää siinä niin kuin istutaan ja näin. Ja tämän, mutta sitten tämä reaktio siis siihen, että toimittaja ei ole tiennyt tai on halunnut kysyä siinä näitä perusasioita, niin se kertoo ehkä siitä, että on varmaan tullut oltu vähän liikaakin haastateltavana, koska siinä tulee siis semmoinen tunne, että kaikkihan nyt tietää sen, että kuka mun on, tai toimittajan ammattitaito on, niin kuin kuuluisi kuulua se, että tietää kuka mä oon. Ja
ei ainakaan vahvistunut tämä räppärin semmoinen, että hei, et sä tiedä kuka mä oon semmoinen, että mä kaikki tuntee, mutta se ei vahvistunut tuossa.
Joo, mutta se on siis, ja sehän niinku, totta kai se tuntuu sitten niinku pöydän toisella puolella olevasta ammattilaisesta niinku loukkaavalta, siis sellainen niinku tavallaan hänen työhönsä ja niinku siihen osaamisensa ikään kuin puuttuminen. Ja sitten oli mielenkiintoinen niinku semmoinen ikään kuin vastaveto keskisuomalaiselta sitten julkaista tämä sellaisenaan.
Mäkin tulkitsin sen vähän niin kuin näpäytyksenä, että laitetaan nyt tämä kiroilu ja henkilö meneminen vähän niin kuin tällaisena, että näette sitten.
Joo, että siis sehän oli se mitä lehti sitten pystyi tekemään. On mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin arvovalta- ja ammattimaisuuskonflikti, mikä tässä niin kuin oli.
Jussi, seurasitko sinä?
Jonkun verran tuli tuosta mieleen, että sellainen yleinen inhimillinen kohteliaisuus on allekirjoittaneen kohdalla yleensä toiminut puskurina, että ei ole tullut sanottua suoraan, mitä ajattelee. Ymmärrän tätä, että mä saan hyvin tässä, koska olen ollut paljon mediassa eri aiheista. Olen itsekin lukenut kritiikkejä omista teoksistani myös musiikin puolella ja joskus tuntuu, että nämä henkilöt tosiaan voisivat tehdä kotiläksynsä ennen kuin lähtevät soitellen sotahan. Siis että sellainen pintapuolinen tarkastelu tässä liittyy tuon edellisen, mistä Kari oivallisesti puhui, tämä tällainen nippelirihkama kulttuuri, eli kaikki pitää saada heti ja pikaa ja kolmella sanalla sanottua. Sellainen syvällinen perehtyminen puuttuu, juuri sellainen humanistinen, analyyttinen, kriittinen, todella paneutuva, sellainen, että aidosti pyritään ymmärtämään sitä taideteosta ja sitä taiteilijaa, että mihin se taiteilija on pyrkinyt sillä teoksellaan. Varmasti Gettomansa ärsyyntyi juuri siitä, että tällaista lähestymistapaa häneen ei ollut sovellettu.
Tuossa on monta.
Eli tämä median vastareaktio on kyllä minusta aika lapsellinen. Kyllä toimittajan pitää tehdä se pohjatyö ja huolella ennen kuin hän lähtee mitään retostelemaan.
Jos ajattelee, että kirjailijoita haastatellaan yleensä niin kuin toimittaja vähintäänkin sitten niin kuin katsoo, että mistä tämä kertoo ja ei ole tietenkään ehtinyt välttämättä koko kirjaa lukea. Tiedetään, missä mennään. Se luo toimittajallekin turvallisuutta. Maija Vilkku, mähän twiittasin myöskin tuolla Elon Muskin sateenvarjon alla siitä, että miksi just sitten niin kuin meitä muusikoita sitten, että meidän taiteeseen ei yhtä lailla. Eli tässä on semmoinen eriarvoinen asema ikään kuin, että ei välttämättä tiedetä, että tai Mikko Kuustonenkin joskus sanoi, että hän antoi haastattelun Savon Sanomille ja sitten niin, että Mikko Kuustonen, mitä sinä siis teet? Sitten hän oli vähän sillä, että mä oon lauleja, on levyttä. Okei, no montako levyä tullut sitten, että näinkin voi käydä joskus.
Joo, se on tajuttoman turhauttavaa. Olen itse ollut muutamia kertoa siinä tilanteessa, kun tullaan toimittajan kanssa istutaan alas, ja se käy ilmi, että hän ei ole lainkaan perillä siitä, mistä pitäisi puhua. Että se on ilman muuta näin. Ja tämähän on ollut kahtiajakoinen, ainakin mun kuplassa, tämä reagointi tähän Gettomasa haastatteluun. Osa on ollut juuri näin. Usein sisällön tuottajat tai kirjailijat, muusikot, taiteilijat ovat olleet Gettomasan puolella tässä, että hei, nyt näpäytettiin viimeinkin tästä asiasta, että onpas turhauttava jatkuva ongelma, että huonosti perehtyvät toimittajat näin, että ymmärrystä. Ja sitten toinen puoli on nimenomaan tämä, että kuka tämä tollo on, miksi se puhuu näin tylysti ja miksi se kiroilee. Ja tietysti kaikkein upein reaktio on ollut erikoismies Jouko Pihon reaktio.
Kyllä,
joka laski, että Gettomasa mainitsee niin kuin sanan 25 kertaa tämän haastattelun aikana. Hän siis sävelsi kappaleen.
Joo, mä kuuntelin sen yöllä 4:00.
niin tämä on kyllä mielenkiintoinen. Niin kuin, ja sitten luonnollisesti Jouko Pihon kappaleesta on tehty jo remix. En tiedä, onko se tullut jo teidän korviin. Että avasin itse bassoradion tuossa eilen, niin kuulin Jouko Pihon kappaleen bassoradion taajuukselta.
Että tämäkin profetia Anssi toteutunut mieti. Eikö tässä joku varmaan mieti, että tulee vielä se päivä, kun Jouko Pihon musiikki soi.
Joo, mutta mä myös yhdistän tämän, jos muistatte Andy McCoyn legendaarisen vuoden 1985 legendaarisen A-studio-haastattelun, mun on aina 30 tonaa taskussa, niin tässä on täsmälleen sama asetelma, ikään kuin että nuori kukko,
kyllä.
Niin kuin, vähän tällaisella halveksivalla niin kuin heittää, vähän niin kuin trollaa, että se on niin kuin, myös Gettomasan tuntien, niin hän on hyvin spontaani ihminen, että tämä ei ole niinkään laskelmoitu ollut tämä juttu, että se on aitoa turhautumista, jota siellä on, mutta mä luulen, että se on, niin kuin hän itse luonnehtinut, niin 95% positiivisesti satanut kuitenkin hänen laariin, että hän on noussut myös semmoisten ihmisten tietoisuuteen. Tämä on musta kiinnostava myös tämä kahtiajako. Onko teillä siitä jotain näkemystä? Se näkyy musiikissa tosi voimakkaana, että etablisoituneemmat nimet, vaikka 22.Pirkko, Paleface, Elastinen, monet muut, Pyhimys, näkyy perinteisessä mediassa. Ja sitten on valtavia striimaajia, nuoria artisteja, joita ikään kuin tavalliset ihmiset eivät tunnista kadulla. Niitä on ikään kuin jakautunut hyvin voimakkaasti.
Ramses kakkoset ja muut voi olla ihan outoja nimiä esimerkiksi.
Kyllä tuo minullekin on hyvin tuttua henkilökohtaisesta elämästä, kun en seuraa mitään tiedotusvälineitä. Luen kyllä uutisia lehdestä, mutta siis tuollaiset striimaajat juuri eivät vain päädy minun korviini tai silmiini, koska en katso televisiota, minulla ei ole ollut parinkymmenen vuoden.
Mutta he voivat kuitenkin olla valtavia vaikuttajia kyllä, tässä, etenkin nuoreen niin kuin kansanosan. Mutta, se on aika kiinnostavaa, niin, että media ei kykene sitten kuitenkaan havaitsemaan tai tarjoamaan heille, huomioimaan heitä.
Tämä Gettomasa oli sellainen tapa, että olin kyllä tämän nimen kuullut ennen, mutta en ollut ajatellut sitä millään tavalla. Ja nyt se vasta sitten muuttui kiinnostavaksi tämän tapauksen takia.
Sama täällä. Mä tosin huomasin, kun mä katsoin tuosta jälleen Wikipediasta tuota Gettomasan tuotantoa, niin on kuunnellut jotain hänen kappaleitaan kyllä tuossa aikaisemmin tietämättä, että ne ovat Gettomasa-nimisen artistin tuotantoa. Mutta mitä pitää tapahtua, että ihmisestä tulee sellainen, josta ihmiset sanovat, että minä tiedän, kuka on artisti X. Onko se sitten sitä, että se pitää ne kappaleet soida tuolla niin kuin hittikanavilla, vai onko niilläkään enää merkitystä? Mikä tekee ihmistä suuren? Pitää kyllä vain elämää ohjelmassa.
Mä just sanoa.
kyllähän se prime time median huomio on omalla tavallaan sellainen, että se, ja siinähän on selkeä ero, että mutta on niin kuin esimerkiksi nuorena artistina silloin 20 vuotta sitten me lanseerattu sillä tavalla niin kuin printtimediassa, radiossa, TV-ohjelmissa. Ja nyt se on hyvin erilainen. Monet tämän hetken suurimmista striimaajista, tosi usein Spotify-lista ykköset on sellaisia artisteja, että he eivät istu missään talk show-ohjelman niin kuin sohvalla tai näy missään lehden kansissa, tai niitä ei välttämättä primetime-ohjelmissa soiteta. Että se on aika kiinnostavaa, että omaehtoinen some.
Jussi, vielä.
Näkyvyyden kannalta ja tunnetuksi tulemisen kannalta sanoisin, että valtamedialla ja nimenomaan televisiolla ja radiolla on valtava merkitys, ja Yleisradio on se, joka nostaa ihmisiä hyvinkin tunnetuiksi. Aikoinaan, kun olin vapaa-ajattelijoiden väliviivalla puheenjohtaja, niin olin usein television pääuutislähetyksessä ja olin aamutelevisiossa keskustelemassa pastorien ja muiden kanssa näistä uskon aiheista ja kysymyksistä. Silloin minut selvästi tunnistettiin kadulla ja olin jonkunnäköinen puolijulkis, siis bussissa ventovieraat ihmiset tulivat sanomaan, että olipas hyvä keskustelu Elena-talkissa tyyliin, niin huomasin silloin sen Yleisradion valtavan merkityksen, vaikka minulla itselläni ei silloin ollut televisiota. Sama juttu, kun käy radiossa tai käy jossain Sannikka Ukkolassa kerran, niin heti se tunnettuus nousee. Tällä on valtava merkitys myös levymyynnin ja striimauksen kannalta, siis että se julkisuus pitää hakea sieltä valtamediaa.
Niin, ja jos vähän muistuttaa Esko Valtaojaa vähän, niin sekin voi pikkasen...
Luultavasti sillä ei ole kohdallani ollut mitään merkitystä. Eskon kirjoja on myyty enemmän sen takia.
Joo, mutta
ehkä hän ratsastaa Jussi sun kasvoillasi.
Mutta saa nähdä, että käyks niin, että nepalilaisessa ravintolassa, kun tähän on aika nopea kohu myös, kaikki seuraamuksia tulee, onko nepalilaisessa ravintolassa pian semmoinen kuin chicken tikka ghetto masala annos? Se on aika kova.
Tuo oli loistava.
Joo. Jussi K. Niemelä, Anssi Tiittanen ja Paleface Kari Miettinen, kiitos teille keskustelusta.
Kiitti.
Kiitos.
Jälkiistunto.